Sestry a bratři, milí přátelé, vítám vás v tomto shromáždění a chtěl bych vás pozdravit citátem z Žalmu 85, kde čteme tato slova. Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. V naší zemi bude přebývat sláva. Ze země vyraší pravda, z nebe bude schlížet spravedlnost. Můžeme pokračovat zpěvem písně číslo 25. Píseň číslo 25.
Thank you.
Povstaňme a pomodlíme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že můžeme vědět o tom, že jsi to ty, kdo má nejvyšší moc nad našimi životy a nad tímto světem. I když musíme přiznat, že všemu nerozumíme a nerozumíme tomu, proč dopouštíš různé věci, a přece věříme, protože jsme poznali, že ty dokážeš člověka zachránit. Děkujeme za to, že jsi k nám poslal Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsi na sebe vzal naše hříchy. A děkujeme za to, že k nám, Pane Bože, promlouváš. Prosíme tě, aby tvůj duch nám dával prozíravost, abychom mohli více porozumět tomu, na čem záleží. A prosíme také, aby nám tvůj duch pomáhal pevně se chopit té naděje, kterou máme v tobě, Bože, kterou máme v Kristu. Děkujeme za to, že právě to tvé slovo nám může dát orientaci, že nám může dodat sílu, naději, a tak i dnes vyhlížíme to tvoje promluvení. Prosíme tě také, aby se to tvoje slovo mohlo šířit k dalším lidem. Prosíme, aby další mohli poznat, že jsi živý a že miluješ člověka. Amen. Tak chci se zeptat, jestli někdo má nějakou zkušenost s Bohem, o které by nám chtěl povědět. Je proto teď prostor. Tak nevidím, že by se někdo zvedal. Tak zaspíváme ještě jednu píseň. Bude to píseň 252. Píseň 252.
Amen.
Dneska otevřeme Bibli v Matoušově evangeliu, Matoušovo evangelium, a budu číst z kapitoly 22 od verše 15 do verše 22. Matoušovo evangelium, 22. kapitola, a budu číst od verše 15 do verše 22. A tady čteme tato slova. Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš. Je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár a on jim řekl: Čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Tu jim řekl: Odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je Boží Bohu. Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli. Ježíš se tady ocitá v situaci, ve které se mohou snadno ocitnout i jeho učedníci. My jako jeho následovníci se můžeme ocitnout v podobné situaci, jako je ta, ve které tady je on. Někdy je to tak, že se nás křesťanů lidé na něco ptají, a přitom ale ve skutečnosti nejde o to, na co se ti lidé ptají, ta otázka má jiný skrytý účel. Nemusí to být vždycky jenom zkušenost křesťanů. Prostě lidé nám mohou klást otázky, jejichž účelem není něco se dozvědět, ale do něčeho nás zaplést. Někdy to tak je, že i nás se mohou lidé na něco ptát, ale nechtějí poznat pravdu, spíš se jich chtějí zbavit a někdy svou otázkou chtějí věřícího člověka dostat do úzkých. Kristus je tady v takové situaci. Dobrá zpráva je, že ale Kristus dokáže odpovědět moudře i na tu nejlstivější otázku. A protože v nás věřících přebývá Duch Svatý, tak můžeme takhle moudře na ty všelijaké záludné otázky odpovědět i my. Jinými slovy, Ježíš nás může inspirovat k tomu, abychom odpověděli moudře na otázku, která je vlastně léčkou. Dnešní příběh z evangelia je taky svědectvím o tom, jak často se Ježíšova zkušenost shodovala se slovy žalmů. Žalmy, to jsou takové modlitby v Biblii. A v těchto žalmech například čteme, jak ten žalmista říká: denně překrucují moje slova, vymýšlejí na mě kde co zlého, srocují se, číhají a stopují mě, o mé bezživotí usilují. Tak to čtem v žalmu 56 ve verších 6 až 7. To byla Ježíšova zkušenost. A nebo na jiném místě čteme: Nastražili síť mým krokům, člověk mě chtěl zlomit, vykopali na mě jámu, spadli do ní sami. Žalm 57, 7. Tak to byla Ježíšova zkušenost. A my, když následujeme Pána Ježíše, tak naše prožitky se v mnoha ohledech shodují s jeho zkušenostmi a tím pádem i se zkušenostmi těch žalmistů, kteří formulovali kdysi tyto modlitby. My se hned na začátku toho příběhu dovídáme, o co těm tazatelům šlo. Za Ježíšem je poslali farizeové. Farizeové to byli příslušníci vlivného směru židovského náboženství. Byli to takový přísní dodržovatelé psaných a nepsaných tradic. A zároveň to byli Ježíšovi úhlavní protivníci. A ti poslali za Ježíšem své učedníky společně s Herodiány. Herodiáni to byli pravděpodobně přívrženci vládců z rodu krále Heroda Velikého. To byl ten král, se kterým se setkali mudrci při narození pána Ježíše. A zároveň to museli být i příznivci římské moci, protože v podřízenosti té římské moci potomci toho krále Heroda vládli nad částmi izraelské země. Například nad Galileou, která byla domovinou pána Ježíše, vládnul Herodes Antipas. Takže tito lidé přišli za Ježíšem. Možná je na tom zajímavé to, že přišli učedníci farizeů z Herodiány. Farizeové a Herodiáni to byly dvě skupiny, které se navzájem moc nemusely, protože farizeové ty nebyly pro ty Římany, spíš byli proti ním a Herodiáni ti s těmi Římany drželi. Neměli se rádi, ale když se objevil Ježíš, tak našli společného nepřítele a toho se chtěli zbavit. Takže nevyhovoval ani jedné skupině. A tady je vidět taky jeden způsob, jak Ježíš může lidi sjednocovat. V tom špatném slova smyslu. Ti, kdo se nemají rádi, se sjednotí proti Ježíši, jako proti svému společnému nepříteli. Vadí oběma skupinám. A tak tedy přišli za ním a jak začali? Začali tak, že pánu Ježíši polichotili. To byl ten vstup. Prostě mu polichotili. Tímhle tím způsobem chtěli asi otupit jeho ostražitost. Bible nepraví nadarmo, že muž, který lichotí bližnímu, rozprostírá síť jeho krokům, tak to čtem v přísloví 29.5, a nebo na jiném místě čteme na stříbro kelímek, na zlato pec a muž prověřuje ústa, která ho chválí. Tak to čtem v přísloví 27.21. A oni mu polichotili. Víme, že učíš podle pravdy. Na nikoho nebereš ohled, jsi naprosto nestranný. Víte, oni o něm řekli naprostou pravdu. V té úvodní lichotce to byla naprostá pravda, to, co mu řekli. On opravdu byl takový, jak ho vylíčili. Opravdu učil o Bohu a o jeho cestách pravdivě. A byl ve svém vyučování naprosto nestranný. Neměnil obsah poselství, aby se zalíbil lidem, bohatým, mocným nebo jakýmkoliv jiným. Ale i když ti lidé říkali pravdu, tak nebyli pravdiví. Říkali pravdu jenom proto, aby ji použili k oklamání. Zneužili pravdu jako nástroj lsti. Tady to je jedno z míst Bible, kde můžeme vidět, že pravdivost je něco hlubšího než shoda nějakého tvrzení se skutečností. Fakta se dají použít k oklamání, dají se použít k manipulaci. A tak je to vidět i tady. A teprve po té úvodní lichotce kladou Ježíšovi svou otázku. Možná to měla být otázka bezvýchodná, kdyby Ježíš řekl, že není správné tu daň platit, tak by ho hned mohli udat Římanům. A kdyby řekl, že to je správné, tak zase ty farizeové mohli poštvat proti Ježíšovi lidi, mohli je proti němu poštvat jako proti někomu, kdo nedrží se svým národem. A tak to je, že Někdy ty otázky mohou vypadat jakoby bezvýchodně. Někdy ty otázky, které kladou lidé nám, mohou být právě takové. A mohou se samozřejmě týkat řady jiných témat. Dotazy nás můžou zprvu i zaskočit, ale můžeme počítat s tím, že Ježíš je s námi a společně s námi naslouchá i těm záludným otázkám a může nás inspirovat i k reakcím, může nás inspirovat i k odpovědím. Pán Ježíš poznal, že s ním jednají lstivě. O Ježíši se dovídáme v Bibli, že věděl, co je v člověku. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj úsudek, protože věděl, co je v člověku. A taky tenkrát poznal, že s ním jednají lstivě, ale neodpověděl jim ve stejném duchu, jako oni mluvili k němu, ale odpověděl jim upřímně a pravdivě. On vlastně tak reagoval vždycky na všelijaké otázky, reagoval vždycky. On byl vždycky sám sebou. Nikdy ze sebe nepotřeboval dělat někoho jiného, než kým byl doopravdy. A jako jeho učedníci to nepotřebujeme ani my. A na jakékoliv lidské jednání můžeme reagovat ve stejném duchu jako Ježíš. I na ty nejlstivější otázky lze z Boží moci odpovědět moudře a pravdivě zároveň. Ježíš nám to vlastně přislíbil, když řekl, já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Jak to čtem v Lukášovi 21.15. A to je možné díky Boží přítomnosti v našich životech. To je možné díky působení Ducha Svatého, který přebývá v těch, kdo věří v Krista. A pozoruhodné je, že Ježíš se tady k těm svým protivníkům chová přesně tak, jak ho vykreslili v úvodní lichotce. Přesně tak, jak ho vykreslili v těch úvodních lichotivých slovech. Přesně tak Pán Ježíš se k ním tady chová. Je k ním pravdivý. Ve své odpovědi je opravdu učí té Boží cestě podle pravdy. A začíná tím, že je otevřeně usvědčuje z toho, že ho jen zkoušejí a jednají s ním jako pokrytci. A pokračuje tím, že na jejich lstivou otázku odpovídá poctivým poučením o tom, co je z Božího hlediska správné. Určitě se tady projevuje i Boží milost vůči nim. Ježíš tou svojí odpovědí jim prakticky dává šanci. Dává jim šanci změnit kurz, změnit směr svého života. Je to takové setkání klamu a pravdy, to, co tady máme v tom příběhu. Je tady ta lstivost, vychytralost a na druhé straně v té osobě Ježíše taková pravdivost, poctivost, která na tu lest reaguje tou pravdivostí. My lidé jsme v mnoha ohledech pokřivení a lstiví. A aniž si to připouštíme, tak žijeme v mnoha lžích a polopravdách. Ale Pán Bůh k nám v tom svém synu promlouvá pravdivě a upřímně. Usvědčuje nás z našich hříchů, ale taky nám z nich ukazuje cestu ven. Bůh nám tím svým pravdivým slovem dává šanci k obrácení. Dává nám šanci ke změně směru našeho života. A tuhle šanci tady dává Ježíš i těm lstivým tazatelům. Ježíš na tu otázku neodpověděl prostým ano, i když prakticky vlastně řekl, že ano, že se ta daň platit má, ale on v té své odpovědi ukázal lidem cestu. Ukázal lidem cestu. Císaři se měli platit daně, ale zároveň lidé měli dbát na to, aby taky Bohu dávali to, co mu náleží. A tím, co se má dávat Bohu, tím Pán Ježíš určitě především myslel víru vůči Bohu, důvěru vůči Bohu, lásku k Bohu, poslušnost vůči Bohu a samozřejmě i všechno ostatní, co tenkrát s tím uctíváním Boha souviselo, jako bylo třeba zachovávání svátků, přinášení obětí, dávání prvotin a desátků z úrody a podobně. Ježíš ukázal, že to podřízení státní moci a služba Bohu nemusí být nutně protiklady. A mezi řádky můžeme v té Ježíšově odpovědi číst ještě něco dalšího. A sice, že tomu císaři se mělo dávat právě jenom to, co mu náleželo, ty peníze. Ale nemělo se mu dávat to, co patřilo Bohu, zejména uctívání a bezvýhradná poslušnost. A to je, v tom je svoboda křesťanů. Protože na jednu stranu jsme vedeni k tomu, abychom se podřizovali státní moci, abychom zachovávali zákony, abychom byli takovými spořádanými občany, ale na druhou stranu Bible jasně vyjadřuje, že Boha je třeba poslouchat víc než lidi. Žádný pozemský vládce nemá právo žádat od nás tu poslušnost, která patří pouze Bohu. Žádný režim, žádný systém nemá právo žádat od nás tu poslušnost, která náleží pouze Bohu. Protože Bůh je ten, kdo je ten nejvyšší vládce. Bůh je ten, kdo má v rukou náš život, kdo má v rukou dokonce náš dech, jak to je na jednom místě v Bibli vyjádřeno. A on má nárok na naši absolutní oddanost. Tak Ježíš odpověděl moudře, a jak reagovali posluchači. No to je úžasné, jak jsi nám to vysvětlil, jak se můžeme stát tvými učedníky. Ne, takhle nereagovali. Oni se podivili a odešli. Podivili se té odpovědi a odešli. Nedošlo u nich k viditelnému obratu, k pravdě. A přece docela by mě zajímalo, jak to s těmi lidmi bylo pak dál v jejich životě. Bible už o tom nemluví. Může to ale být tak, že někdy odpovíme lidem, inspirováni Ježíšem, inspirováni Duchem Svatým, a taky ta reakce nebude nějaká viditelná. Možná se taky jenom podiví a navenek se nestane nic, ale to vyřčené slovo pravdy může ve skrytosti pracovat v srdci člověka. Může pracovat ve skrytosti a později, možná někdy mnohem později, může přinést viditelné změny v jeho životě. Obrácení k Bohu, změnu jeho vztahu. A tak by nás tenhle ten příběh mohl povzbudit. Můžeme se na to podívat těma očima že to je něco, co by se mohlo dít i v našem životě, protože Ježíš je neviditelně přítomen v našich životech. A tak i skrze nás by se mohl projevit právě tak, jak jsme o tom četli v tom dnešním příběhu. Tak jak moudře odpověděl těm lidem, jak moudře a laskavě zároveň prakticky na ně reagoval, tak bychom mohli reagovat i my. Když je s námi Ježíš, tak je to možné. A může nám dát tu moudrou odpověď. Můžeme se teď chvíli modlit. Povstaňme a kdokoliv chcete, modlete se. I ty jsi s námi. A děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že můžeme žít život ve spojení s tebou. Děkujeme za to, že můžeme od tebe brát život, moudrost, sílu. Za to patří tobě náš dík a naše vděčnost. A tak tě prosím, aby jsi nás inspiroval v těch různých situacích, v různých rozhovorech. Inspiruj nás, prosíme, k těm slovům, která jsou pravdivá a která jsou těm druhým k užitku. A děkujeme ti za to, že tak jako ty jsi vždycky byl sám sebou, můžeme i my být sami sebou v tobě. Prosíme tě, ať ta tvá přítomnost na nás je vždy viditelná. Amen. Zaspíváme teď píseň 437. Píseň 437. Mám tu nějaká oznámení. Tento týden v úterý by měla být biblická hodina v naší modlitebně od 6:30 a měl by jí mít zase Jared Harmaning. Budeme pokračovat v probírání listu Koloským. A v neděli potom shromáždění opět pravidelně zde v 10 hodin. Také bych chtěl oznámit, že v sobotu 27. srpna proběhne svatba, jedná se o sňatek sestry Jaroslavy Starostové a Rudolfa Průši. Svatba se má konat v modlitebně církve bratrské v Čelákovicích od 11 hodin dopoledne. Takže to je v sobotu 27. srpna. Chci se zeptat, jestli má někdo ještě nějaké další oznámení, pozdrav. Nikdo se nehlásí. Zaspívejme tedy ještě píseň 291. Píseň 291. Prosme ještě o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.